Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
No niin, Jumalan rauhaa teille kaikille. Terveisiä Kastreenin kadun kirkosta ja lumisateesta. Mutta pääasiahan oli se, että ehti ajoissa tänne. Me voimme parhaiten ymmärtää täällä luettua tekstiä Paapelin tornin rakentamista vasten. Meillähän kerrotaan tuossa tarinassa, miten ihmiset pistivät kasaan kaikki sekä henkiset että maalliset että taloudelliset voimavaransa rakentaakseen kaupungin tällaisen keskitetyn hallintajärjestelmän, jolla oli kaksi tarkoitusta. Siitä tulisi heidän turvallisuutensa lähde ja myöskin se tarjoaisi heille mahdollisuuksia luoda itsellensä nimi ilman Jumalaa. Siitähän myöskin modernissa yhteiskunnassa ja kulttuurissa on oikeastaan kysymys. Se kertoo, että sillä on olemassa kaikki välineet inhimillisen turvallisuuden takaamiseksi. Sitä varten meillä on puolustusvoimat, meillä on poliisi, meillä on sosiaali- ja terveystoiminta. Kaikilla näillä pyritään takaamaan ihmisille hyvinvointi ja perusturvallisuus. Meidän kulttuurimme tarjoaa ihmiselle myöskin lukemattomia erilaisia tapoja ja keinoja luoda itsellensä nimi. Eli että ihminen voi luoda itsensä sillä tavalla, että muut voisivat ihailla ja ihannoida hänen saavutuksiansa ja sitä, mitä meistä on tullut. Oikeastaan meidän inhimilliseen luontoomme kuuluu se, että me yritämme taata itsellemme oman turvallisuutemme ja hyvinvointimme. Jotkut näistä olemme voineet oppia jo lapsuudessa, siinä ympäristössä, missä elimme ja kasvoimme. Ja sitten toisia olemme tietysti saattaneet opetella tässä matkan varrella. Olemme saattaneet uskotella itsellemme, että se malli, jolla me takaamme tai yritämme taata omaa turvallisuuttamme, on paras mahdollinen, joka takaa mulle sen, että mulla on se, mitä mä tarvitsen, tai ainakin kuvittelen, että mulla on se, mitä tarvitsemme. Jotkut voivat etsiä turvallisuutta toisista ihmisistä, toiset työstä, toiset löytävät lohdutusta ja rohkaisua alkoholista ja niin edelleen. Jumala lähestyi nyt Abramia ja kutsui häntä lähtemään sen hetkisestä kodistaan tai paikastaan kohti paikkaa ja tulevaisuutta, johon Jumala hänet osoittaisi. Ja Jumala lupasi kaksi asiaa hänelle. Siunata häntä sillä tavalla, että Abrahamin elämä puolestaan muodostuisi siunaukseksi. Käsite siunaus tarkoittaa suomennettuna osallistumista elämän täyteläisyydestä. Voimaa saavuttaa se. Kreikkalaiset puhuivat tällaisesta käsitteestä kuin kukoistava elämä ja nykyisin puhutaan onnellinen elämä. Ensinnäkin Jumala lupasi antaa Abrahamille kaiken sen, mitä hän tarvitsisi hyvään elämään. Tämä ei välttämättä tarkoita sitä ja tarkoittanut sitä, että Jumala täyttäisi kaikki Abrahamin toiveet. Ja toiseksi Abraham löytäisi kohtalon, päämäärän ja tarkoituksen elää sillä tavalla, että hänen elämänsä tuottaisi siunausta ja merkitystä. Sillä elämä on paljon enemmän kuin vain päivästä toiseen elämistä ja omista henkilökohtaisista asioista huolehtimista. Mutta olla siunattu tai saada Jumalan mielisuosio, kuten enkeli sanoi Marialle, ei tarkoita sitä, mitä tämän päivän ihmiset uskovat tuon käsitteen pitävän sisällään tai hyvän elämän pitävän sisällään. Että mulla on riittävästi terveyttä, elämää ilman vaikeuksia, työtä. Kaikki menee aina niin kuin mä haluan niiden menevän. Marialle tuo merkitsi vaikeuksien kokemista. Hänen lapsensa syntyisi avioliiton ulkopuolisesta suhteesta. Tämä ei suinkaan tarkoita, että kaikki lapset avioliiton ulkopuolisesta suhteesta olisivat sillä tavalla siunattuja. Tai että heidän lapsensa tai hänen lapsensa kuolisi rikollisen kuolema. Ennen kuin Abrahamista tulisi monen isä, Hänen oli opittava jotakin. Ensinnäkin hänen oli opittava uusia asioita ja opeteltava pois määrättyjä asioita. Ensinnäkin hänen oli opittava kohtelemaan vaimoansa Saaraa samanarvoisena, täytenä kumppanina, ystävänä ja heidän tulevan lapsensa äitinä. Hänen täytyi opetella pois pitämään Saaraa itsestään selvyytenä, tekemästä häntä vain kohdetta ja välinettä. Ja toiseksi hänen on oli opeteltava ei luottamaan niihin hyviin asioihin pelkästään, jotka Jumala hänelle antoisi, vaan Jumalan armoon ja kykyyn pitää hänestä huolta. Miksi tämä? Koska se, mistä emme voi luopua, se omistaa meidät. Olkoon se mikä asia tahansa, on se hyvä tai huono asia, mistä emme voi luopua, se sitoo meidät siihen kiinni. On se puoliso, on se työ, on se paikka, on se koti, on se lapsi ja niin edelleen. Tämä ei tarkoita sitä samaa kuin hylkääminen, vaan tarkoittaa sitä, että ei kiinny niin, että siitä tulee elämän tärkein asia. Kävin tässä pari viikkoa sitten tapaamassa naapuria, sen paikkakunnan naapuria, jossa asumme nyt. Hänellä on ollut eturauhasen syöpä, joka oli sitten levinnyt kaikkialle, ja hänen vaimonsa oli myöskin sitten mukana, jonka toimme kotiin, ja siinä keskustelimme, että hänellä on vain enää muutama päivä aikaa. Mutta se, mitä hän sanoi, oli, että kyllä on kovaa luopuminen. Tämä oli kuitenkin se, joka Abrahamin tuli oppia luopumaan jostakin. Sillä se, mistä emme luomu, omistaa meidät, mutta se, mistä voimme luopua, sen me saamme takaisin. Kun Jumala kutsui Abrahamia, hän oli muutoksessa ja murroksessa. Hänen isänsä ja hänen perheensä olivat jo muuttaneet edelliseltä asuinpaikalta. Mitkä olivat perustat tuolle muutokselle, sitä emme tiedä. Voimme vain arvailla. Ehkä hän oli väsynyt siihen ympäröivään kulttuuriin. Ehkä hän etsi jotakin syvempää, ehkä hän etsi kotia, päämäärää, tulevaisuutta. Mutta sen me tiedämme, että ihmiset ovat valmiita kuuntelemaan ja kuulemaan Jumalan ääntä, kun he ovat muutoksessa. Kun arkielämän rutiini on rikkoutunut, kun he joutuvat työttömiksi, kun he sairastuvat, kokevat perhevaikeuksia, kun he läpikäyvät taloudellisia vaikeuksia. Tai jos, niin kuin joku ehkä, kokee, että nykyinen elämän muoto ei ole tyydyttävä, eikä sitä, mitä syvimmässään kaipaa. Missä sinä olit silloin, kun Jumala kutsui sinua? Jotkut meistä olemme kasvaneet kodissa, jossa meillä on ollut mahdollisuus oppia tuntemaan Jumalaa jollakin tavalla. Minä tulen sellaisesta perhetaustasta, missä isällä oli omaa bisnestä, joka piti hänet poissa kotoa jatkuvasti. Niin että hän kerran viikossa oli kotona ja joskus vain kerran parissa viikossa kotona, joten isä jäi vieraaksi. Äitin vastuulle jäi taas meidän perhetilastamme huolehtiminen, se täytti hänen elämänsä. Äiti oli vanhin alkoholistien lapsista, tai alkoholistin lapsesta, ja se heijastui hänen elämäänsä koko ajan. Ja monia asioita elämässäni, jotka olisin toivonut kasvaessani, että olisi ehkä ollut toisin. Mutta kun ajattelen vanhempiani, joka kerta kun ajattelen heitä kiitollisuudella. Sillä he olivat itse muutoksessa sodan jälkeen. Tuli vieras saarnamies paikkakunnalle ja he kuulivat, mitä hänellä oli sanottavaa ja liittyivät pieneen joukkoon adventisteja, jonka he joutuivat maksamaan kyläläisten pilkkana ja muuna tällaisena. Sielläpä heitä haukuttiin halmislaisiksi. Ehkä se kertoo, kuka tuo nuori saarnamies oli. Mutta ennen kuin tuo vaihe oli ohi tuossa kylässä, monet tuon kylän asukkaista olivat tavalla tai toisella velkaa isälleni ja äidilleni muodossa tai toisessa. Eli olen kiitollinen siitä taustasta, olen kiitollinen siitä rohkeudesta, jota vanhempani osoittivat. Sillä heidän rohkeutensa tähden minäkin sain mahdollisuuden ja veljeni. Kutsunsa jälkeen Abrahamin tuli lähteä kohden luvattua maata ja asumaan sen asukkaiden keskellä. Ei sillä tavalla, että hän tulisi yhdeksi heistä, vaan vieraana ja muukalaisena. Tuon maan asukkaat, eli Kanaanin asukkaat, olivat tunnettuja kahdesta käytänteestä, seksuaalisesta vääristymistä ja lasten uhraamisesta. Meidät kutsutaan myöskin elämään kulttuurin keskelle, jolle tunnusomaisin piirre on seksuaalinen vääristymä ja lasten uhraus. Me emme ehkä saataisi uhrata lapsia samalla tavalla kuin Abrahamin aikalaiset tekivät, mutta me uhraamme lapsemme yhtä varmasti rahan, työn, uran, menestyksen, mielihyvän ja mukavuuden halun takia. Seksi on numero ykkönen meidän kulttuurissamme. Otetaan mikä tahansa iltapäivälehti, niin me nähdään siellä, missä nainen on riisuttu naiseudestaan ja tehty objektiksi, kohteeksi, välineeksi. Hänet on tehty herättääkseen miehen mielihalun. Eräs ystäväni kertoi eräästä yliopistosta, että kun siellä blokattiin pääsy, ja tämä oli huom. Kristillinen yliopisto, siellä blokattiin, estettiin pääsy internetsivuille, pornograafisille sivuille, laajakaistan käyttö laski 70%. Kolme tällaista tunnusomaista piirrettä tämän kaiken keskellä liittyy meidän nykyiseen kulttuuriimme. Ne ovat sekulaarisuus, vallankäyttö ja ahdistus. Sekulaarisuus kuvaa niihin prosesseihin, missä Jumala työnnetään yhä kauemmaksi ihmisten elämästä. Meidän poliittiset, koulutukselliset, kasvatukselliset, yhteiskunnalliset, jopa uskonnolliset instituutiot pärjäävät ihan hyvin ja riittävästi ilman Jumalaa, tai niin me ainakin ajattelemme. Jos Jumalaa ei ole, niin kuin aikamme ehkä keskeisin kulttuurin muokkaaja on sanonut, niin ainoa arvo on valta ja vallankäyttö. Vallankäyttö antaa pohjan kaikille muille arvoille. Todellisuudessa, kun me puhumme arvoista, niin arvo on vain henkilökohtainen mieltymys johonkin asiaan. Joka mulle on mukava asia, ei saata olla sulle mukava asia. Alakulttuureillakin on omat arvonsa, jotka voivat olla totaalisesti yhteiskuntavastaisia. Eli ainoa arvo, joka vallitsee todellisuudessa yhteiskunnassamme, on vallankäyttö. Periaatteessa on kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka käyttävät valtaa, ja niitä, jotka alistuvat vallankäytölle. No ja ehkä voisi olla kolmaskin, joka ei käytä valtaa väärin. Ja jonka ei tarvitse alistua vääränlaiselle vallankäytölle. Surullisinta on, että sen tietysti ymmärtää, jos se on yhteiskunnassa ja muualla, mutta jos tällaista on perheissä, uskovien perheissä tai seurakunnassa. Tämänkaltainen vallankäyttö vie ihmiseltä hänen arvonsa ja voimansa omaan elämään. Ja kolmas tunnusomainen piirre meidän elämässämme on ahdistuneisuus. Lyhyesti sanottuna, ahdistus nousee meidän kyvystämme tuntea yhteyttä ja läheisyyttä. Olla sillä tavalla yhteydessä itseensä, että mä tiedän kuka mä olen. Uskaltaisin väittää, että tämän päivän nuorten keskeisin identiteetti on, mä en tiedä kuka mä olen. Ja uskon, että tämä käy myöskin uskovien perheiden nuorten elämässä, että mä en tiedä kuka mä olen. Elämä on reaktiivista, hetkestä toiseen kulkemista. Eli mä en tunne kuka mä olen, mutta mulla ei ole yhteyttä myöskään toiseen ihmiseen. Jos kerran arvo tai vallan käyttö määrittelee mun suhdetta toiseen, niin mä joko pelkään yhteyttä toiseen, tai se mun suhteeni on vallan käyttämistä toiseen nähden. Mä en tiedä myöskään, miten mä voisin olla rakentavalla tavalla elämässä mukana, missä mä löytäisin siinä paikkani ja olemassaoloni, mitä mä tekisin sellaista, joka tuottaisi todellista merkitystä ja jolla olisi vaikutusta. Ja neljänneksi, kun ei ole yhteyttä myöskään Jumalaan, vaan mä olin yksin oman ymmärrykseni ja viisauteni ja katutietoisuuteni varassa. Eli ahdistus on aikamme keskeisin piirre, pahanolon tunne itsestä ihmisenä. Ja mielialaan ruokkivien tai mielialaan vaikuttavien lääkkeiden myynti on ajat sitten ohittanut jo esimerkiksi särkylääkkeiden myynnin. On oikeastaan aika vaikeaa arvioida, minkälaista ja minkä hintaiseksi muodostuu elää tämän päivän kulttuurissa. Mutta Abrahamia kutsuttiin elämään eri lailla tässä välinpitämättömässä maailmassa. Jumalan tarkoituksena ja suunnitelmana inhimilliselle elämälle, niin sitäkin voidaan kuvata kolmella eri tavalla. Uskollinen perhe-elämä, oikeudenmukaisuus ja vanhurskaus ja pyhän kunnioittaminen. Uskollinen perhe-elämä ei viittaa vain uskollisuuteen puolisoiden välillä, vaikka sekin tietysti, niin kuin me tiedämme ja katselemme tilastoja, on kadonnut. Ei vain uskollisuuteen miehen ja naisen välisessä suhteessa, vaan myöskin lapsia kohtaan, jossa heitä rohkaistaan sen kaltaiseen elämään tapaan, joka on elämää rohkaiseva ja elämään kantavaa. Jossa nuoria ja lapsia ja nuoria autetaan näkemään elämän mielekkyys ja elämän arvokkuus ja löytämään itsensä sillä tavalla tässä maailmassa, jossa he voivat toimia näin suhteessa kaikkiin nähden. Jossa puolisot eivät kohtele toisiansa vain välineinä, objekteina, vaan ovat valmiita pitämään huolta toistensa fyysisestä ja emotionaalisesta ja hengellisestä tarpeesta, samoin kuin lastensa elämään. Inhimillinen elämä on arvokas ja kaunis. Ja meidän tulisi oppia arvostamaan sitä sellaisena. Ja kantamaan meidän sukupuolisuutemme arvokkuudella ja kunnioituksella. Kantaa sukupuolisuuteni, siis miehenä tai naisena oleminen arvokkaasti tarkoittaa, että miehenä ei turvaututa pakkokeinoihin saadaksemme sen, mitä haluamme. Ja naisten ei tarvitse tehdä kompromisseja elämässä saadakseen hyväkseen rakkautta ja arvostusta. Olemme tulleet ymmärtämään vanhurskauden lähinnä luterilaisesta perinteestä ja näkökulmasta. Toisin sanoen, että Jumala julistaa meidät vanhurskaaksi sen perusteella, mitä hän on Jeesuksessa tehnyt. Vaikka me olemmekin syntisiä, niin kuin Martti Luther sanoi, olemme samanaikaisesti vanhurskaita, kuitenkin olemme samanaikaisesti syntisiä. Mutta Raamattu kokonaisuudessaan ei viittaa vain tähän, vaan paljon syvempäänkin merkitykseen. Vanhurskaudella tarkoitetaan tapaa elää elämään. Vanhurskas ihminen tietää, miten elää elämäänsä. Tämänkaltaista elämästä voidaan käyttää nimitystä tasapainoinen. Ihmisen elämä on tasapainossa itsensä kanssa. Hän tietää, millä tavalla pitää itsestä huolta. Tasapainossa toisten kanssa. Tasapainossa ympäristön ja elämän kanssa ja tasapainossa Jumalan kanssa. Elämä voidaan elää tasapainoisesti tai sitten kaoottisesti ja jäsentymättömästi. Meitä on kutsuttu kuitenkin jäsentyneeseen, järjestäytyneeseen elämään, ei kaoottisuuteen ja jäsentymättömään elämään. Ja oikeudenmukaisuus tarkoittaa, että meidät on kutsuttu elämään tätä elämäämme sillä tavalla, että haluamme ulottaa oikeudenmukaisuuden kokemuksen kaikkien ulottuville ja ennen kaikkea niiden ulottuville, jotka ovat siitä vähemmän osallisia. Eli toisin sanoen, että oman elämäni kautta mä yritän tuoda sellaisten ihmisten elämään välähdyksen jostain paremmasta, joihin niillä ei ole tai olisi muuten mahdollisuutta. Ja kolmanneksi pyhän kunnioittaminen. Pyhä viittaa kaikkeen siihen, mikä on elämää ylläpitävää ja elämää edistävää. Sillä ilman pyhyyden käsitystä ja käsitystä elämä muuttuu hallitsemattomaksi. Pyhän kunnioittaminen tarkoittaa, että kunnioitetaan ja arvostetaan kaikkia niitä käytänteitä ja asioita, jotka ylläpitävät elämän arvokkuutta ja merkittävyyttä. Itse asiassa kaiken elämän merkittävyyttä. Ja ainakin Vanhan testamentin mukaan ihmisen tuli suhtautua lempeästi myöskin eläimiin. Jumala on ainoa ilmentymä pyhyydestä. Pyhyyshän tarkoittaa erilaisuutta. Jotain sellaista, joka on elämää edistävää. Koska Jumala on ainoa ilmentymä siinä, mikä on hyvää, kaunista, totta, kunnioitettavaa. Hän ansaitsee meidän kunnioituksemme. Mutta Jumala on myöskin meidän luojamme. Hän on meidän ylläpitämäjämme. Ja hän on meidän lunastajamme ja vapahtajamme. Eli hän ansaitsee meidän kunnioituksemme ei vain sen pohjalta, mitä hän on, vaan myöskin sen vuoksi, mitä hän on tehnyt ja jatkuvasti tekee meidän hyväksemme. Niin, että tuo kunnioitus ei ole joku pakon sanelema, vaan nousee täältä syvältä sydämen kiitollisuudesta. Kiitollisuudesta siitä, että Jumala antoi elämän ja mahdollisuudet hyvään elämään, päämäärään ja tarkoitukseen elämässä. Ja elämässä on sellaisia arvoja, joiden puolesta kannattaa elää ja tarvittaessa vaikka kuolla. Vaaditaan rohkeutta elää eri lailla tässä maailmassa. Itse asiassa sana rohkeus tulee ranskankielisestä sanasta cœur. Englanninkielinen sana courage tulee tuosta ranskankielisestä sanasta. Rohkeudella tarkoitetaan, että ihmisen sydän on paikallaan. Ja pelkuruus taas viittaa niihin, joidenka sydän ei ole paikallaan, vaan sen sijaan pelko ohjaa heidän elämäänsä. Pelko, mitä ihmiset ajattelevat minusta, tai pelko siitä, mitä ihmiset voivat tehdä minulle, tai haluttomuus sitouttaa elämäänsä johonkin, tai että elämä kiertyy itsen ympärille, jossa elämässä ei ole sijaa kenellekään muulle kuin itselle. Meitä kutsutaan elämään, joka on tietoista, päämäärät tarkoituksellista ja jolle tunnusomainen piirre on uskallus ja luottamus, rohkeus mennä elämässä eteenpäin ja toimia sen mukaan, minkä on löytänyt oikeaksi ja tärkeäksi. Kristillinen elämä, se elämä, johon Jumala on meitä kutsunut ja kutsuu, ei ole näitä hasardihommia vaan se on tietoinen tapa olla olemassa, joka nousee siitä, että ihminen on sisäistänyt itsellensä tuon tavan tai on sisäistämässä sitä. Kun me tulemme ilmestyskirjan viimeisille sivuille, me kuulemme sielläkin kutsun jälleen. Kutsun, joka itse asiassa on kaikunut läpi koko Raamatun. Lähtekää siitä ulos, te minun kansani. Lähteä ulos ei tarkoita samaa, että muutan jonnekin kauas maaseudulle, vaikkei se mikään huono ajatus on näin aikoina. Vaan ennen kaikkea se tarkoittaa, että lähteä ulos sen kaltaisesta elämästä ja elämisen muodosta, jota tämä meidän kulttuurimme tänään tarjoaa. Niin kuin eräs nuorisopsykiatri sanoo, tarjoaa synkkiä arvoja puhuessaan nuorista muutenkin vaarassa oleville. Ja se tarkoittaa sitä, että uskallan ottaa vastaan Jumalan kutsun. Jumala lupasi pitää huolta. Minä siunaan sinua. Ja siunaan sinua tavalla, jossa sun elämäsi on siunauksellista ja merkityksellistä. Jossa, kun sä katselet joku päivä elämästä taaksepäin, voit olla siitä kiitollinen. Joku onkin sanonut, että hyvä elämä voidaan kiteyttää yhteen lauseeseen. Että kun me synnyimme, me itkimme ja kaikki muut iloitsivat. Mutta kun me lähdemme, niin me iloitsemme ja kaikki muut itkevät. Minulla on eräs ystävä, joka, tai ystävä, en tiedä edes tavanneeni, mutta hän lähettää tekstiviestejä. Aina kun hän on syvästi ahdistus, niin hän lähettää tekstiviestin ja pyytää rukoilemaan puolestaan. Niin mä lähetän tekstiviestin hänelle sitten takaisin, että muistan kyllä sinua rukouksissa ja olen lähettänyt sitten hänelle viestiä, että uskon, että Jumala on antanut kaikki syntisi anteeksi. Mutta elämässä on jotain muuta, jota sinun pitäisi katsoa, kohdata. Ehkä joku muu on rikkonut sinua vastaan enemmän kuin sinä olet rikkonut muita vastaan. Ja keskustelimme tästä tällä viikolla. Soitin hänelle, koska häneltä tuli ihan peräkkäin 3 tekstiviestiä. Ja keskustelimme tästä, että hyvä elämä ei aina tarkoita sitä, niin kuin sanoit, se on kivusta vapaata. Vaan sitä, että voi mennä eteenpäin huolimatta vaikeuksista, pettymyksistä. Voi mennä rikkinäisenäkin ihmisenä eteenpäin. Luottaen, että tänään Jumalan armo kantaa minua ja tänäänkin Jumala haluaa minun elämäni kautta toteuttaa jotakin. Ja että eräänä päivänä, niin kuin hän itse sanoo, tämä päättyy. Aivan niin. Siihen me voimme tähdätä. Tähän asti Jumala on meitä auttanut. Hän auttaa tästä eteenkin päin. Saakoon tämä olla meidän kokemuksemme ja meidän uskalluksemme pohja, kun rohkeasti elämme tämän kulttuurin keskellä, jossa me elämme, jossa meitä on kutsuttu erilaiseen, vaihtoehtoiseen elämään. Hiljennytään rukoukseen. Hyvä taivaallinen Isämme, me kiitämme sinua siitä, että tulit sinne, missä me olimme. Sinä itse tiedät, mistä me tulemme, meidän elämän kokemuksemme ja sisältömme. Kiitos siitä, että näit hyväksi lähestyä meitä ja kertoa meille, että sinä välität meistä ja haluat pitää meistä huolen, täyttää kaikki meidän tarpeemme, mitä tarvitsemme ihmisenä olemiseen. Ja että sinulla on tarkoitus ja päämäärä ja tavoite meidän elämällemme. Herra, me emme ehkä ole aina osanneet arvostaa tuota asiaa ja siksi me pyydämme anteeksi, anna meille anteeksi sitä. Ja kiitos siitä, että olet uskollinen ja haluat toteuttaa sen, mitä varten olet meidän kutsunut. Ja tänään sapattiaamuna tässä sinulle pyhitetyssä paikassa, Herra, haluaisimme jälleen luovuttaa elämämme sinulle sellaisena kuin ymmärrämme. Ja luottaa, että sinä yksin olet luotettava. Sinä yksin voit taata meidän perusturvallisuutemme. Sinä yksin voit täyttää meidän syvimmämme kaipauksemme elämässä. Tässä luottamuksessa, Herra, me olemme lähestyneet sinua ja esitämme tämän rukouksen. Kiitos, että kuulet meitä, koska olet hyvä ja rakastava Jumala. Jeesuksen nimessä, amen.